Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. 21 fevralda Moskwada Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň duşuşygy boldy. Emma Türkmen metduwat şol sanly Türkmen diýminiň saýaty iki ministriň duşuşygy barada näme üçindir habar bermedi. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň saýatynyň maglumatyna görä, iki ýurdun baş diplomatlary 2017-nji ýyl boýunça hyzmatdaşlyk programmasyna gol çekdiler. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Meredow Moskwa ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus Türkmen hökümetara komissiýasynyň eginleş başlygy we Türkmen delegasiýasynyň ýolbaşy hökmünde geldi diýip habarda aýdylýar. Dostlukly we konstruktiw atmosferada geçen söhbetdeşlik mahalyna iki ýurdun arasyndaky siýasy, söwda, ykdysady we insanperwer gatnaşyklaryň ýagdaýyna ýokary baha berilenini aýdylýar. Orsiýetiň Türkmenistanyndaky elçixanasynyň saýaty bu habary göçürip çap etdi. Emma Türkmenistanyň diýminiň saýaty näme üçindir 21 fevralda Meredow bilen Lavrovyň duşuşygyny agdaman Moskwada ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Rus hökümetara komissiýasynyň nowatdaky 10-njy mejlisiniň bolanlygyny habar berdi. Gepleşikler netijesinde Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň hökümetleriniň 2017-nji 2019-njy ýyllar aralygyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk programmasyna gol çekildi diýip Türkmen diýimi ýazýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow 18-nji fevralda geçiren hökümet maslahatyny Türkmenistanyň 2017-2023-nji ýyllardaky daşary siýasy ugru boýunça konsepsiýasyny mälim etdi diýip Türkmen mediýasy habar berdi. Resmi habara görä Türkmenistan Birleşen Milletler Rumasy Ýewropada hyzmatdaşlykda Hukukçuluk kurumbası yal halkarı kurumlar bilen yakın hizmettaşlığı devam ettirir. Sol ruhakta Türkmenistan'ın Orsiýetiň regionlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdi. Ýagny Orsiýetliläriň türkmen wagtlaryna barga köp gyzyklanma bildirýänini aýdyldy. Ýönümiňe garamazdan TDH-nyň maglumatyna görä resmi Aşgabat howpsuzlyk meselesinde Ýewropanyň ýurtlary we ABŞ-a bilen hyzmatdaşlyk eder. Rus metduwatyndan çen tutuldy. Rus siýasatçylary we harbylar soňky ýyllarda Türkmenistanyň öz serhetlerini gorawyny üpjün etmäge taýýarlygyny barga köp sorag astyna alýarlar we Aşgabatyň bu meselede Moskwadan kömek sormagyny garaşlaýarlar. Bu pikirler geçen ýylyň noýabrynda prezident Berdimuhammedow birden Orsiýada sapar edip Soçyda prezident Vladimir Putin bilen duşuşandan soň hem gaýtalandy. Orsiýetiň siýasy warlyklar institutynyň analitik ajdar gurdup soňra Türkmen prezidentiniň bu saparynyň Türkmenistanyň başdan geçirýän agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolmagynyň ähtimallygyny aýdypdy. Şondan soň Rus metduwatynda Türkmen lideriniň Putinden 2 milliard dollar karz soranlygy hakynda çaklamalar peýda boldy. Ýöne Soçyda bolan duşukda prezident Putin'in biziň heni çözülmedik meselelerimiz hem bar. Biz bugün şolaryň ählisini seredersiz diýip nämeler göz öňünde tutanlygy we olar barada näki ýyl anyk çözgüde gelinenligi şu näçeni belli bolmagyny galýar. Şu aralykda Stokholmyň parahatçylyk problemlerini öwrenýän halkary institutynyň täze hasabatyna görä Türkmenistanyň Orsiýetden alýan ýaraglarynyň möçberiniň Türkiýeden we Hitaýdan alýan ýaraglarynyň has azalanlygy belli boldy.